isiluneari lekua buztinaren bidez. Aitor Bilbao Landa. Presentzia eman nahi izan dieta hotxei, baina ez dira entzuten, hor dago jokoa. Euskal buztingintzako emakumeen memoria eta ondarea ahots uinen bidez berregindurra asensi artistak Bilbo 1989. Absentzia horren presentzia erakutsi nahi nuen, naiz eta kontraesana izan. Hiru dimentsioko forma eman diet ahotsei. Uinak erakusketa jarri berri du martxan Bilboko Euskal Museoan eta abenduaren 28 arte egongo da ikusgai. Irungo, Gipuzkoa, Porzelanaz Bidasoa fabrikako langile hoiei egindako elkarrizketetan oinarritutako entzute eta ikerketa prozesu bat abiatu zuen Asensik 2021. Emakumezko behargin hoien testigantzak jaso asmo zituen, baina isiltasuna baino ez zuen aurkitu. Hori dela eta, zeramika tailer bat antolatu zuen Irunen edonor joateko modukoa, eta bertaratu zirenei azaldu zien zer zebilen ikertzen. Eta eskaera bat egin zien, eskuak lokatzetan zituztela bururatzen zitzaien edozein esaldi berari esateko eta grabatu egingo zuela. Sei parte hartzaileren esaldi bana jaso zuen eta ahots uinok terrailetan materializatu zituen. Horiek erabili ditu erakusketaren pieza zentralak osatzeko. Era horretan, isiltasunari ahotsa eman dio eta ahotsari hiru dimentsioko forma, naiz eta paradoxikoki ahots horiek ezin diren berriro entzun. Enuke esango ahotsak isilaraziak izan direnik baizik guztiz kontrakoa, ahotsak hor zeuden, baina lekua eman behar zitzaien. Leku bat eduki dezakeguna egon eta mintza gaitezkeena entzun dezakeguna azaldu du Asensik. Haren obretan agerikoa da uraren eragina ere. Eltzeen lantegietan bildutako buztinak eta kantauri itsasoko algen efektuek osatzen dituzte osidoz beiraztatutako gresak. Korten altzairuzko egituren gainean jarrita daude eta ura igarotzen da barrutik. Iturribidekoa zehaztu du Asensik. Materialak erakusketan zehar eraldatu egiten direla nabarmendu du. Erakusketa bizia da. Uinak erakusketako zenbait pieza Bilboko Euskal Museoan. Ariz Loyola barra foku. Asensik berak sortutako piezez gainera erakusketa berean badira gordailuak Gipuzkoako ondare bildumen zentroak lagapenean utzitako eta Bilboko Euskal Museoaren bildumako zenbait objektu eta artelan ere. Esate baterako Eulalia Abaituaren argazkiak 20. mendera arte emakumeek urredangarriaren garraioan zuten rola erakusten dutenak zeramikaz eginiko pegarrak erabiltzen baitzituzten. Historian horren lan garrantzitsua izanagatik bigarren mailan geratu da gizonen lanen itzalpean. Hala, uinak erakusketaren bidez Asensik argitara atera nahi ditu emakumeen lan horiek zeramika eta buztingintza eta uraren garraioa. Loturak historia geruzak dira. Horiek induskatzeaz arduratu naiz, arkeologoak bezala, baina beste era batean, poetikoagoan. Lurraren azalak oso presente daude hemen eta jendea gonbidatu nahi nuke etortzera, sentitzera, amestera eta gurekin pentsatzera esan du artistak. Emakumezko diseinatzaile bakarra. Kontxita Lakaren katiluak ere badaude erakusketan, portzelanazko lore fin ederrez apainduak horiek ere ikertu baititu Asensik. Porzelanaz Bidasoako diseinatzaile bat izan zen Laka, Haizea Barzenila erakusketaren komisarioak azaldu duenez. Emakumezko diseinatzaile bakarra zen. Normalean, gizonak ziren diseinatzaileak eta emakumeek dekorazioa aplikatzen zuten. Lakaren piezak aurrez ikusgai izan dira Euskal Museoan, baina orain protagonismo berezia hartu dute Barzenilaren ustez. Izan ere, aurretik portzelanazko beste objektu batzuen artean ageri ziren, baina erakusketa honetan leku propioa dute. Hala baina, pieza oso apaindu, pertsonalizatu eta bereziak dira, Porzelanaz Bidasoako seriekoak ez zirenak eta oparitu egiten zirenak. Kontxita Lakaren portzelanazko katiluak uinak erakusketan. Ariz Loyola barra foku. Era berean, badira Lakaren pieza esklusibo bi Asensik gordailuan topatu zituenak artelekuko bilduman. 1980ko hamarkadan, Kontxitak 60 urte inguru zituela teknika berriak ikasten jarraitzen zuen. Grabatuko ikastaro batera joan zen eta bertan bi lan hauek egin zituen azaldu du Barzeniak. Porzelanaz bidasoan egiten zituen lanak ornamentazioz beterikoak eta distiratsuagoak dira, feminitatearen ikuspegi pixka bat klasikoago bat dutenak eta aurkitu berri diren bi pieza horiek logika hori hausten dute. Gainera, badira ikusentzunezko pare bat ere erakusketa ulertzen eta osatzen laguntzen dutenak. Bertan ageri dira Asensiren azalpenak ez ezik, Blanca Gomez de Segura Euskal Buztingintza Museoko zuzendari eta artisauaren ahotsa eta lana ere, besteak beste. Ikusentzunezkoen bidez, erakusketa irakurtzeko jarraibideak emateaz gainera, imaterialtasuna materialtasunera ekartzen saiatu direla adierazi du Aloña Intxaurrandi eta Museoko erakusketa teknikariak. Nola egiten diren pieza horiek, nork egiten dituen, zer erabilera duten, zer esan nahi duten, zer testu ingurutan sortu diren. Jakituria hori guztia askotan ahoz baino transmititzen ez dena oso garrantzitsua da eta hemen jarri nahi ditugun proiektu guztien oinarria izatea nahi dugu. Kukula gune berria. Duela aste batzuk ireki zituen berriro ateak Bilboko Euskal Museoak obrengatik itxita egon ostean. Aditzera eman dutenez, 20.000 bisitari inguru izan ditu jada. Bada, Asensiren erakusketarekin estreinatu dute kukula gunea. Tradizioa eta garaikidetasuna, oroimena eta sorkuntza lotu asmo dituguneak, Sorkunde Aiarza Bilboko Euskal Museoko zuzendari kudeatzailearen hitzetan. Espazio berri hau bokazio oso argiarekin sortu da. Artista garaikideak gonbidatzea gure bildumarekin elkarrizketak sor ditzaten eta bilduma orainalditik berrinterpretatu dezaten. Gure ondarea, aktibatzeko, jarrera berriak sortzeko eta publiko berriaren gana hurbiltzeko beste modu bat da.